Розділ третій. Капітан Півбороди хвилюється.
«Сеньоро баронесо, хтось зайшов у крамницю!»
– гукнула Тереза. Фея, що саме розчісувалася у своїй спальні, затиснувши в зубах шпильки, не пішла, а полетіла по сходах, на ходу закручуючи коси. «Кого там принесло? І чому він не зачиняє дверей?» – бубоніла вона, поспішаючи. «Я зразу ж відчула протяг, хоч дзвінка ніби й не було!» Щоб мати поважніший вигляд, фея одягла на ніс окуляри і повагом, дрібними кроками, як і годиться справжнім паніям, бо вона ж була трохи не баронеса, переступила поріг крамниці. Але побачивши обшарпаного хлопчину, що зніяковіло м'яв у руках свій голубенький кашкет, стара одразу ж облишала зайві церемонії.
«Ну, чого тобі тут треба?»
запитала вона суворо, ніби даючи зрозуміти хлопцю. «Хучи й говори, я не маю часу вислуховувати твої теревені!»
«Та я, сеньоро...»
почав хлопчина. Іграшки у вітрині аж вуха понаставляли, проте так нічого й не почули.
«Що він сказав?»
прошепотів начальник поїзда.
«Тсс!»
засичав начальник вокзалу.
«Не галасуйте!»
«Слухай, хлопче!» – вигукнула фея, втрачаючи терпець.
А це траплялося з нею щоразу, коли їй доводилося розмовляти з людьми, які й гадки не мали про її шляхетний титул.
«Слухай, любий, час дорогий, кажи хочеш, або дай мені спокій і напиши краще в листі, чого ти бажаєш».
«Я ж вам уже написав, сеньоро».
Випалив хлопчина одним духом, боячись збитися на слові.
«Он воно як? А коли?»
«Майже місяць тому».
«Зараз подивимось. А як тебе звати?»
«Монті Франческо ді Джузеппе».
«Де ти живеш?»
«У кварті Чіоллі».
«Монті. Ага, ось Монті Франческо». «Так і так. 23 дні тому ти прохав у мене електропоїзда. Але чому ж тільки одного поїзда? Ти ж міг би попрохати літака, чи дирижабля, або краще вже цілий повітряний флот?»
Глузливо запитала фея.
«Але ж мені найбільше подобається ваш поїзд, сеньоро».
«Поїзда йому захотілося. Скажи, а чи не приходила часом сюди твоя мати 2 чи 3 дні після того, як ти надіслав мені цього листа? Ну, що тепер відповіси?»
«Так, приходила. А я сказав мамі завітати до вас. Я дуже її прохав, щоб вона зайшла сюди. Піди до феї, сказав я тоді мамі. Я їй про все написав. Фея ж така добра, вона не відмовить нам».
«Зрозумій мене, хлопче. Я ні добра, ні погана. Я роблю те, що можу. Але працювати задарма я не можу. У твоєї матері не було грошей на цей подарунок. Вона, правда, хотіла лишити мені за електропоїзд свого старого годинника. Я ж бачити не можу годинників, бо вони надто вже прискорюють рух часу. Я ще нагадала твоїй матері торішній борг за коника, а також позаторішній за дзигу. Ти що, не знав про це? Га?»
Дитина цього таки й справді не знала. Хіба ж матері розповідають коли дітям про свої клопоти?
«Так ось чому ти не одержав ніякого подарунка на Новий рік. Тепер зрозумів? Як ти гадаєш, правильно я зробила чи ні?»
«Так, сеньоро, ви слушно кажете»,
– промимрив Франческо.
«А я думав, може ви часом забули, де я живу?»
«Ні. Я дуже добре пам'ятаю твою адресу. Ось вона записана окремо, бачиш? На цьому тижні я пришлю мою секретарку по гроші, які ви винні за подарунки минулих років».
У старої служниці, що саме підслуховувала під дверима, аж дух перехопило від радості, коли вона почула, що хазяйка при людях назвала її секретаркою. Служниці довелося випити води, щоб заспокоїтись.
«Щиро дякую вам за таку шану, сеньоро баронесо», – сказала вона своїй господині, коли хлопець пішов. «Та годі вже, годі!» – обірвала її грубо фея. «На ось краще повісь на двері оголошення. Крамниця зачинена до завтра, щоб не надокучали непрошені гості».
«Невже опустити штору?»
«Опусти, так, мабуть, буде краще. Сьогодні навряд чи ми що вторгуємо».
Служниця побігла відв'язувати штору, а Франческо все ще стояв на дворі і, уп'явшись очима в вітрину, чекав, сам не знаючи чого. Фуркнула, розкручуючись, залізна штора і ледве не вдарила хлопця по голові. Франческо схилився на запилену залізну штору, припав обличчям до неї і гірко заридав. Це страшенно вразило всіх мешканців вітрини, і одна по одній, самі того не помічаючи, ляльки так розревілися, що капітану півбороди терпець урвався.
«Чого скиглите? Вже рюмсати навчилися!»
– сказав грізно капітан і сплюнув на палубу свого вітрильника.
«От мавпи!»
– востаннє промовив він і замовк. Угамувалися й ляльки. Стало тихо. Тільки чути було, як відлунювали, даленіючи, кроки Франческо на вулиці. Отак стук-стук, стук-стук. Все далі, все тихіше. Нарешті їх зовсім не стало чути. Тоді капітан Півбороди знову сплюнув на палубу і глузливо додав:
«Тисяча косооких китів! Ревіти через якийсь поїзд! Та я не проміняв би свого швидкохідного вітрильника на всі поїзди всіх залізниць земної кулі!»
Великий вождь Срібна Пір'їна вийняв з рота люльку. А це він завжди робив, коли хотів щось сказати, і промовив. «Капітан Півбороди каже неправду. Його самого дуже розхвилював цей білий хлопчик».
«Кого? Мене? Що значить розхвилював? Прошу пояснити!»
«А це значить, що одна половина вашого обличчя плаче, а друга сміється». Капітан Півбороди і справді остерігався повертатися, адже безборода половина його обличчя плакала. Та все ж він гримнув на індіанця.
«Замовчити, бовдури з прері, а то я зійду вниз, то опатраю тебе як індика для різдвяного обіду».
Довго ще наш моряк лютував і сипав такими добірними лайками, що навіть генерала збив з пантелику. Той уже подумав, що отепер, напевне, почнеться війна, і дав наказ зарядити гармати. Проте Срібна Пір'їна знову встромив у рот люльку і замовк. Незабаром він уже солодко спав. Додамо, до речі, що вождь індіанців завжди спав з люлькою в зубах.